Ar aizdedzinātām svecītēm, kas novietotas pie muzeja durvīm un ar aprakstītiem plakātiem un porcelāna šķīviem, pie Ogres vēstures un mākslas muzeja šodien pulcējās ap 200 cilvēku, lai izrādītu atbalstu muzejam un tā darbiniekiem, kas bija pret Ogres mēra Egila Helmeņa ieceri muzejā atklāt sankcijām pakļautā Piotra Avena porcelāna kolekcijas izstādi.
Nu, es gribu nosāties labā pusē.
Aizstāvēt taisnību un aizstāvēt iedzīvotāju intereses, tāpēc, ka tā nevar viens dikt tors darīs, ko gribēs.
Tāpēc, ka kauns par to, kas notiek Ogres domē, patiešām kauns.
Mēs skatāmies un pievēršam uzmanību. Nevēlētos būt tā pilsēta, kas izstāda oligarhu privāto kolekciju, jo kāds pie vadības to vēlās.
Ogres novada doma pēc pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības atkārtotas vēršanās pašvaldībā atļauju mītiņu rīkot deva vien šodien, īsi pirms diviem pēcpusdienā.
Demokrātija ir trausla kā porcelāns. Mums ir jāturās kopā, lai sargātu to katru dienu. Nevar ļaut varmākam rulēt pāri muzejam, darbiniekiem, iedzīvotājiem, ne ar likumiem, ne ar ierakstiem soctīklos, tas nav pieņemami.
Tā akcijas dalībniekus uzrunā biedrības pārstāve Elīna Grīnhofa. Viņa uzsver, ka cilvēki ir ieradušies, jo viņiem nav vienalga un nav arī bail paust savu nostāju. Ņemot vērā radušos situāciju, kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības rīt 24. Februārī sasaucis muzeju padomes ārkārtas sēdi, uz kuru aicināta Ogres pašvaldība un muzeja pārstāvi. Arī tiesībsargs Juris Jansons ir paudis, ka situācijai ir pievērsta uzmanība un šobrīd birojs strādā pie tās analīzes un vērtējuma. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.